Det sent en fredag I slutten av september I fjor. Tre gutter, en på 14 og to på 15, kjører både buss og tog fram og tilbake fra Stavanger til Sandnes. I løpet av denne kvelden skal 14-åringen ha blitt slått, trua, ydmyka og tvinget til seksuelle handlinger. Og deler av det skal ha blitt sendt direkte på Snapchat. Det som påtalemyndigheten mener en voldtekt ble vist I en Snapchat-gruppe som ble kalt Big Black. Der var det flere som fulgte med. Og noe av det som skal være vold ble filmet og direkte sendt I en annen Snapchat-gruppe som heter Negerjaktere, ifølge tiltalen. Også her var det publikum. Underveis ble 14-åringen blant annet kalt for din svarte slave, ifølge påtalemyndigheten. De mener dette rasistisk motivert, noe forsvarerne avviser. Hva skjedde egentlig denne septemberkvelden I fjor? Og det snakk om mishandling I flere timer, eller det guttestreker som gikk for langt? Krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, skal se nærmere på saken. Dette Krimpodden I VG.
Jeg tok morgenflyet fra Oslo og rakk akkurat å være på plass I rettslokalet da retten ble satt klokken 9. Her står to 16 år gamle gutter tiltalt for flere straffbare handlinger mot en 14-åring. Anklagene gjelder blant annet vold, trusler og voldtekt. Noe av det som skal ha skjedd skal ha blitt direkte sendt gjennom en Snapchat-gruppe, står det I tiltalen. Handlingene skal ha skjedd I løpet av en kveld I Stavanger og Sandnes I september I fjor. Påtalemyndighetene mener hendelsene var motivert av rasisme. Advokatene som forsvarer disse to 16 år gamle guttene vil foreløpig ikke si så veldig mye om saken, men de avviser på det sterkeste at det dreier seg om hatkriminalitet. Rettssaken skal vare I 7 dager. Da retten ble satt mandag morgen, ble det bestemt at det skulle være lukkede dører I rettssaken.
Dette var reporter Ingrid Bjørndal Farestvedt som var til stede under starten av rettssaken I Stavanger, og nå du her sammen med oss, Ingrid.
Det jeg.
Dette dreier seg om unge gutter, Øystein. De var 15 år, de som tiltalt, det to stykker, og den som da offer I saken var 14.
Det riktig. Det jo en alvorlig sak I aller høyeste grad, som også noen helt sikkert finner både rystende og provoserende, som jo nå blir avgjort I rettssystemet, og hvor retten skal avgjøre da hvem som skal straffes, eller hvem av de to, eller om begge skal straffes, og hva de skal straffes for.
La oss gå gjennom hendelsesforløpet, Ingrid. Hvordan startet dette her?
Det jo sånn at påtalemyndigheten skriver I tiltalen at 16-åringene skal ha lurt 14-åringen til å møte dem I Stavanger sentrum denne ettermiddagen. Så det tiltalen handler om, det begynner klokken 16.40.
Og deretter så står det at de skal ha tatt både buss og tog fram og tilbake til Sandnes. Stavanger og Sandnes ligger jo ikke så veldig langt fra hverandre. Det cirka, det 20 minutter med tog der da?
Noe sånt, ja. Vi har jo vært der flere ganger, Tor Erling, på rettssaker og farta mellom Stavanger og Sandnes. Så det jo... Det jo, på et vis så henger jo disse byene litt sånn sammen, og det mye trafikk til og fra mellom disse to byene, og det var så da tilfellet her.
Og så det sånn at noe av det som skjedde med denne 14-åringen skjedde på disse transportmidlene, men også noe utenfor da når de var I disse byene, og det som var at denne 14-åringen skal da ha blitt slått, sparket, spytta på og piska med et belte.
Ja, det noe av det som har skjedd. I tillegg så mener jo påtalemyndigheten at 16-åringen også tvang da denne gutten til å ta ut penger til dem, drikke sin egen urin og også kysse skoene til en av dem. Og dette jo, nå jo dette en tiltalebeslutning, og vi understreker at dette jo påtalemyndighetens syn på hva som har skjedd, men dersom dette viser seg å være det retten også kommer til å ha skjedd, så jo dette grovt ydmykende ting. Det å måtte drikke sin egen urin, ja, det det behøver ikke si noe mer om det enn at det forkastelig om det tilfelle at det retten lander på at det som har skjedd der.
Så var det jo sånn at dette, det som beskrevet I tiltalen skjedde over flere timer, og så helt til slutt, mot slutten av kvelden, så står det at disse 16-åringene skal ha presset 14-åringen til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. Og det på grunn av dette at guttene også tiltatt for grov voldtekt.
Mm. I juridisk forstand altså, så regnes det som en voldtekt hvis du truer noen til å gjøre noe med deg selv. Mishandlingen da, som disse to gutta anklaget for, skal jo da ha pågått frem til klokka 10:50 på natta, så da vi jo på en måte, ja, det vel regnet rundt 7 timer da disse var sammen, og dette skal ha foregått. Og ifølge Stavanger Aftenblad så var det en ansatt ved den fornærmede guttens skole som da varslet politiet og, og det ble nøstet opp I dette her. Når du hører det som har skjedd, Øystein, hva tenker du?
Det jo opprørende. I den forstand at, og nå forholder vi oss da, vi kommer jo til hva forsvarerne mener, men nå vi jo på en måte I gjennomgangen av hva tiltalen beskriver. Og det den beskriver jo en dypt opprørende situasjon, handlinger som pågår over tid, som du sier. Det krenkende ting, det ja, handlinger som jo kan sette varige spor hos en fornærmet. Som beskrives I denne tiltalbeslutningen. Så dette jo det rystende lesning, det vi leser. Og det fremstår jo delvis som dette sånn torturlignende. Det å drikke egen urin, for eksempel, det ja, jeg får assosiasjoner til sånn torturlignende tilstander. Dette jo en sak som ligner en del på den episoden vi har hatt, eller vi belyste jo dette I en episode tidligere, dette med nettovergrep. Og dette da med et overgrep over Snapchat her, det jo veldig likt dette her. Og hvis det fortsatt da sånn, noen etter å ha hørt forhåpentligvis den episoden som vi lagde sammen, Natalia, og den episoden vi lager nå, som går rundt og tenker at det å få noen til å gjøre noe med seg selv, true noen til å gjøre noe med seg selv, seksuelle handlinger med seg selv, at det ikke noe alvorlig, at ikke det for det jo ikke da, gjør jo ikke den antatte eller påståtte gjerningspersonen, gjør jo ikke da noe med fornærmede. Og ja, hvis noen tenker at det ikke alvorlig, så det bare å legge det bort, for det rammes altså av voldtektsbestemmelsen. Og I denne situasjonen, Ingrid, så mener jo også påtalemyndigheten at det en grov voldtekt.
I tiltalen så står det at voldtekten grov, fordi det særlig legges vekt på at den begått på en særlig krenkende måte.
Mm. Og så det sånn at det da en anklage om at dersom ikke 14-åringen gjorde som disse andre sa og ba han gjøre, så trua de med å spre bilder av ham ut ja, til byen. Da. Denne mishandlingen som de anklaget for skal jo da ha pågått frem til ja, klokka 10:50 på natta der, så det jo ja, nesten 7 timer da.
Og så det viktig bare å understreke her, da, så alle henger med på hendelsesforløpet, at her det jo en todeling, ikke sant? Noe av det som skjer jo åpenbart ved at gjerningspersonene, de påståtte gjerningspersonene, sammen med fornærmede, for eksempel da ved denne påståtte urindrikkingen og kyssing av sko, mens da denne voldtektssituasjonen, den pågår jo da digitalt. For der jo snakk om da filming som han utfører selv, men som påtalemyndigheten mener at han trua til å gjøre av de påståtte gjerningspersonene, altså de tiltalte.
Nettopp. Og dette her jo da vært I en rettsak nå. Vi skal komme tilbake til hvorfor vi ikke kan si så mye om hva som skjedde I rettsaken, men hva sier forsvarerne til disse 16 års gamle gutta da?
Det jo sånn at de for eksempel avviser at denne voldtektsanklagen kan vurderes som grov, og de har også sagt at det var det ene som førte til det andre denne kvelden. En av guttenes forsvarere sa på rettens siste dag at det var guttestreker som kom helt ut av kontroll. Hun sa også at handlingene ikke var planlagt, og at politiet heller ikke har funnet spor som tilsier at det var noe planlegging av å gjøre dette. Hun kalte dette grov mobbing som gled over I alvorlige handlinger. Så det sånn at underveis I rettssaken så har advokatene vært ganske ordknappe når det gjelder å kommentere hvordan disse guttene stiller seg til den omfattende tiltalen. Men de har vært tydelige på at De avviser tiltaleposten om hatkriminalitet og gir uttrykk for at det en svært krevende sak da, for alle involverte.
Dette jo en sak som dreier seg om barn, og i Norge så ja, stiller det noen krav både til retten og til påtalemyndigheten og til egentlig pressen også da.
Ja, det gjør det, for det klart at mindreårige, de blir ofte vurdert altså, under 18 år, og så det jo også sånn at hvis du så vidt over 18 år, så kan det også bli en faktor det også, men personer som da over den strafferettslige lavalder, men under myndighetsalder, de vurderes jo veldig ofte annerledes enn om det en 25-åring som tiltalt for de samme forholdene. Og det jo da særlig dette med form for straff, som jo kan være en diskusjon, og kanskje også lengden på straffen, og i denne saken så mener jo påtalemyndigheten at det må brukes fengsel, og det mener jo da forsvarerne at det en dårlig forståelse av grunnleggende prinsipper i barne- og altså strafferetten, altså den delen som strafferetten som omfatter barn. Og så vil jo jeg da tro at, og tenke at påtalemyndigheten da likevel mener at det fengsel som må være reaksjonen her, så etter mitt skjønn sier jo det noe om hvor alvorlig påtalemyndigheten mener dette og at de vurderer disse to unge mennene som da tiltalt på en sånn måte at de faktisk, til tross for at det ikke helt vanlig, at man sender da eventuelt, hvis det blir en domfellelse her og påtalemyndigheten får gjennomslag, så er det jo ikke så vanlig at man sender så unge lovbrytere i fengsel, men det sier jo noe, tenker jeg, om påtalemyndighetens syn på hva som har skjedd og de to det gjelder her.
Ja, for her finnes det jo alternativer. Du har jo det som heter ungdomsstraff, da, som en litt annen ordning. Der det ikke snakk om å låse noen inn i et fengsel, men å på en måte ha en sterkere oppfølging og nærere oppfølging også, med litt annen rekruttering. Vi kan komme litt tilbake til det, men det jo det forsvarerne tenker diskusjonen her, Ingrid.
Og det jo som du sier, Øystein, at de forsvarerne mener jo at denne påstanden om fengselsstraff er en slags svikt i forståelsen av hvordan barn skal kunne straffes, eller hvordan barn skal kunne straffeforfølges. Og det jo noe statsadvokaten avviste selv da. Hun sa i sin prosedyre og en kommentar til oss etterpå at hun prosederer på at sakens alvor tilsier en ubetinget reaksjon. Slik utgangspunktet for alvorlige seksuallovbrudd. Og at det også gjelder der domfeltet under 18 år.
Og så må vi jo snakke om påstanden, hva den ble.
Ja, det jo sånn at statsadvokaten legger ned sin påstand om straff på den siste dagen, og på den siste dagen i denne rettssaken så ba hun om ulik straff for de to guttene. Der det sånn at for en av guttene så ba statsadvokaten om 6 måneders ubetinget fengsel, i kombinasjon med ungdomsstraff med gjennomføringstid på 3 år, eller subsidiært 3 års fengsel. For den andre gutten så ba statsadvokaten om 4 års fengsel, hvorav 3 år betinget. Så det altså snakk om fengsel i begge tilfeller, og ikke kun ungdomsstraff da. Der sa jo også statsadvokaten at hun mener saken gjelder et alvorlig seksuallovbrudd, og at det rett og slett for alvorlig til at det utelukkende kan gis ungdomsstraff. Da.
Men da ser vi altså at statsadvokaten legger seg på et straffenivå som går på 6 måneders ubetinget fengsel. Altså, da må du zone 6 måneder i fengsel, pluss da at du har et opplegg med ungdomsstraff. Og så for den andre da 4 års fengsel, hvor 3 av dem betinget. Det vil si at han må da zone 1 år.
Ja, og dette reflekterer jo da i første gang tenker jeg dette med voldtektsanklagen, at vi lengden, altså totallengden her på straffen, når vi legger sammen da ubetinget, betinget og kombinasjonsstraffen, ungdomsstraff, fengselsstraff for den andre, så kommer vi opp på det som kan være en påstand i en voldtektssak. Og så det også andre ting her som jo da sikkert skjerper dette her i forhold til lengden på det som pågikk, og at det ble brukt disse ordene du snakket om i innledningen, og så videre, Tor Erling, og så har jo da påtalemyndigheten vurdert da totalen her, og landet da på disse forslagene til reaksjon, for det jo det viktig å si, at dette jo noe påtalemyndigheten mener at retten skal falle ned på, og så det opp til retten helt på et selvstendig grunnlag, og utmåle straffen. Det kan bli Den kan også bli faktisk høyere, men det ikke så veldig ofte skjer, men den kan bli som påtalemyndigheten sier, den kan bli lavere, og ja, det gjenstår da å se.
Så det jo sånn at den, det jo en omfattende tiltale vi snakker om her. Den strekker seg over 6 sider og 13 punkter. Og så er det sånn at 12 av disse 13 punktene involverer begge guttene. For en av de er også tiltalt for motarbeiding av rettsvesenet. Påtalemyndigheten mener at han skal ha truet 14-åringen med å spre bilder og videoer av han til hele Stavanger. Hvis han fortalte noen om det som hadde skjedd. Så det gjenspeiles vel også I denne påstanden om straff som da ulik for de to guttene.
Ja, og dette med å motarbeide rettsvesenet da, for å forklare det, for det kan jo kanskje være litt vanskelig å forstå sånn umiddelbart, så handler jo det om at hvis du hindrer eller forsøker å hindre noen, presse noen til å ikke gi en forklaring om for eksempel, da, som det tilfellet her, så vil det bli sett, kunne bli sett på den måten. Og her jo... Og hvorfor heter det at du hindrer rettsvesen og ikke politiet? Det kan du si, det for så vidt på en måte to sider av samme sak, men det brukt rettsvesenet fordi at det jo rettsvesenet som avgjør dette her, og som på en måte skal motta bevisene, motta forklaringene, og ønsker selvfølgelig å få en sak så godt opplyst som mulig, fordi at dommerne skal treffe en riktig beslutning. Og hvis det da noen som truer noen, presser noen, eller ja, gjør ting, foretar seg handlinger, som kan gjøre at retten ikke får det fulle bildet, for eksempel ved da her, hvor da, hvis ikke han fortalte, hvis han fortalte om dette her, så ville han kunne risikere at hele Stavanger fikk da se videoer og bilder av ham, så kan det da bli oppfattet på den måten, og det vil jeg tro grunnlaget for at påtalemyndigheten har tatt ut en tiltale på dette.
Denne rettsaken pågikk da i 7 dager i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger, og du var jo der, Ingrid. De kom dit, disse som var tiltalt, og den fornærmede gutten også. Hvordan var stemningen i den rettsalen?
Det var en ganske liten rettsal, som også gjør noe med stemningen der, naturlig nok. Det var meg og en annen journalist som tok plass der før retten ble satt. Det hele begynte jo med at dommeren gikk gjennom om det skulle være lukkede dører eller referatforbud, som flere av partene hadde bedt om, nettopp fordi at det så unge personer involvert. Det ble jo også sånn at det ble nedlagt et referatforbud for pressen, altså at rettssaken startet med det. Og da etter hvert så gikk den andre journalisten som også var der, og da var jeg den eneste journalisten som satt der igjen, og egentlig den eneste tilhøreren på den på de bakerste benkene I denne ganske lille rettssalen da. Da var det altså jeg og aktørene og partene I saken, I tillegg til dommerne og noen sakkyndige. Så det blir jo veldig... Ja, det jo merkelig å sitte der I en ganske sånn intim situasjon, der det snakk om sårbare... Det sårbare temaer som skal gås gjennom, og det jo, gjøres jo på en ganske sånn klinisk måte at man går gjennom det som åpenbart krevende for det, de handler om. Da. Og så tror jeg, ja, det føles jo også rart å sitte der som en helt utenforstående person som ingen av de kjenner eller har noe forhold til.
Sånn det jo. Når vi som journalister kommer på sånne steder, så det ingen som... Ja, de som anklaget I hvert fall, som vet hvem vi det, sånn det jo. Men da sitter jo du der og får se og høre alt sammen, men får jo ikke da lov til å si noe om hva du så og hørte.
Nei, for det ble jo da nedlagt et referatforbud, og det var sånn at det handlet jo om å gjengi hele eller deler av det som blir sagt inne I rettssalen. Og I denne saken så gjaldt referatforbudet for alt som skjer innenfor dørene hele rettssaken da, frem til siste dag, der deler av referatforbudet ble opphevet, og det derfor vi også kan si litt om hva aktor og forsvarende sa I sine prosedyrer da.
Mm. Vi skal høre hva statsadvokat Birgitte Budal Løvlund sa da du spurte henne om tiltalningen din.
Så det jo, som du har vært inne på I retten her, også en omfattende tiltale som går I detalj over en kveld, der det skal ha skjedd ganske mye på forskjellige steder, både I Stavanger og I Sandnes. Hva kan du si om den tiltalen som
tatt ut?
Det en alvorlig tiltale, og det en tiltale som har mange punkt. De retter seg alle mot den samme fornærmede, og det et forhold som pågår i en del timer. Og som kulminerer da med en tiltale for altså et tiltalepunkt som gjelder grov voldtekt, så det klart at det en veldig alvorlig sak.
Og så til slutt kan du si noe litt sånn generelt om hvordan det å være i retten og føre en sak som handler om flere mindreårige der det såpass grove anklager og hva som viktig i dagene fremover.
Når unge mennesker involvert i straffesaker, så det veldig viktig at de får en opplevelse av at dette trygt, at ting går rett for seg, og at vi gjør ting på forskriftsmessig måte. Og at de skal høres med sine forklaringer, og vi skal også legge til rette for at de skal kunne gjennomføre denne saken på en så god måte som mulig. Og det gjør alle aktørene i denne saken her.
Dette med at en del av det som skjedde ble filmet og også direkte sendt på Snapchat gjør jo at denne saken blir jo spesiell, men også så gjør det vel at politiet her faktisk har video da?
Ja, det jo tosidigheten i det. Det selvfølgelig en tilleggsbelastning at ting blir filmet. Det handler jo blant annet om at man ikke da vet hvor dette havner, om det blir spredt, om det blir liggende på en annen enhet og dukker opp senere. Og så det jo den store, selvfølgelig negative tingene her, og så det jo det at politiet da får tilgang til bevismateriale som man før da, før disse filming var så vanlig som det nå, så var jo ikke det så lett. Da ble det ofte, man måtte avgjøre saker på bevissituasjonen uten disse filmene, så det jo en positiv del av det, at man da kan styrke bevisbildet i en sak ved at det finnes video av det som påtalemyndigheten mener da den straffbare handlingen, og det gjør det jo i stor grad her.
Det at noe blir filmet da, som en, ja, kanskje en, som en ekstra ydmykelse eller noe sånt nå, gjør jo at de som filmer faktisk lager sine egne beviser. Tror du at folk tenker på det når de da faktisk filmer? Eller får noen til å filme seg selv også, for den saks skyld?
Det jo ikke sikkert at man gjør, og hvorfor man filmer, det jo, ikke sant, jeg tenker jo, hvis vi skal zoome ut av denne saken her over i det generelle, så tenker jeg at en del, sånn som jeg oppfatter en del av de filmene som jeg har sett, og som jeg vet eksisterer fra ulike kriminelle handlinger, så vil jeg jo si at mitt inntrykk at det ofte en slags ekstra nedverdigende, og kanskje at du skal også spre det og belaste fornærmede enda mer enn bare, anførselstegn, bare, for det slett ikke bare, gjøre de fysiske handlingene, hvis det det jeg snakker om, som skjer der og da. Det jo også mange eksempler på, det behøver ikke være filmer bare det, men det kan være andre elektroniske bevis og meldinger og så videre. Vi har jo vært i mange saker hvor det har vært, enten det har vært filmer som jo sånn lagd for å belaste, eller om det bare, anførselstegn, en dialog for eksempel da, mellom fornærmede og tiltalte, som jo da politiet enten klarer å finne ganske lett, eller gjenskaper. Og da har man jo lagd bevis mot seg selv, på en måte bidratt til det. Og det klart at det jo ikke, jeg tror ikke det noe man tenker over, nei, at nå filmer jeg, og dette her kan bli brukt mot meg. Og så vet jeg ikke helt, hvis vi skal komme tilbake igjen til denne saken, så må jeg si at jeg vet ikke helt hva de tenkte i det hele tatt, og om de tenkte. Vi hører jo forsvarerne si at det liksom mobbing som går over alle støvleskaft. Det min tolkning av hva de sier. Ikke direkte det de sa. Men det klart at det, det sier kanskje noe om at ja, her det vel ikke, jeg vet ikke hva man har tenkt her, det må jeg jo si.
Dette med hatkriminalitet, altså det, i det så ligger det jo en slags rasistisk motivasjon i kriminaliteten. Og her det jo da noen Snapchat-grupper som heter Big Black og Negerjaktere, som jo grupper som liksom, ja det jo ikke noe som helt vanlig. Hva slags inntrykk har du av det, Ingrid? Er det noe disse gutta dreier med, eller hva er det for noe?
Det jo sånn at påtalemyndigheten mener at
fornærmedes hudfarge står sentralt I saken, og at det derfor de to 16-åringene tiltalt for hatkriminalitet. Det akkurat det noe av det forsvarerne har vært aller tydeligst på. De avviser et rasismemotiv, og at denne saken I det hele tatt dreier seg om hatkriminalitet.
Så må jeg jo si at det til å forstå at påtalemyndigheten har tatt ut en tiltalbeslutning på det, når du hører hva disse Snapchat-gruppene heter. Ja, så her det, vi får se hva retten kommer frem til. Det blir veldig interessant å se hva dommerne faller ned på.
Den unge alderen her, og det å forstå hvor alvorlig ting kan det spille inn?
Det kan spille inn. Jeg hører stadig ting fra ungdomsmiljøer hvor jeg tenker at de forstår, og nå vi over I det generelle igjen, at forståelsen av hva alvorlighetsgraden av det man kan ramle borti, da, den ikke alltid til stede. Og det kan være alt fra kriminalitet, men også utsette seg selv for risiko I forhold til rusmidler. Nå har vi hørt om bruk av laserlys, blant russen, ikke sant? Altså det sånne, som et eksempel da. Det ting som unge mennesker holder på med som jeg tenker sånn, oi, dette var jo ikke risikofritt. Og det viser seg at det skjer jo ting både I og utenfor kriminaliteten med unge mennesker hvor man kan lure på om de har tatt inn over seg hva de faktisk gjør.
Men loven og egentlig også straffen reflekterer jo nettopp det, fordi unge lovbrytere blir ikke straffet like hardt som voksne lovbrytere, og det jo påstand om betinget straff her, ikke sant, og dette med ungdomsstraff og så videre.
Det det, men samtidig så jo disse to 16-åringene da, som de nå hvis de blir dømt her nå, så har jo de da fått en start på, jeg kan kalle det voksenlivet, selv om de jo ikke 18 en gang, men så det jo en start på voksenlivet I den forstand, de får jo en straffereaksjon, og de har et rulleblad, og de har jo kommet, vil jeg si, utrolig skjevt ut da, I det som skulle da, skal være da en sånn tid hvor du setter kurs for livet ditt, ikke sant? Du skal gå på videregående, du skal kanskje ta videreutdannelse, og du skal få deg jobb, og du skal gå den veien, og når man da som så ung eventuelt, hvis det blir en domfellelse her, pådrar seg da en straff, og det spiller for så vidt I den sammenheng ikke så stor rolle om den lang eller kort, for den straffen vil jo være på rulleblad, så har du jo skaffet deg selv et veldig, veldig vanskelig utgangspunkt, vil jeg si.
Dommen ventet 10. juni. I neste uke så starter en rettssak som kommer til å få mye oppmerksomhet. Vi hadde jo Gaddafi Saman og Janne Amble fra TV2s bakfasaden her I studio for en stund tilbake, da de fortalte om disse programmene om Steinar Vangen, denne dødsengelen som de ble kalt. Nå han tiltalt for drap eller medvirkning til selvmord på en svensk dame, og den rettssaken den starter I Tønsberg til uka.
Den starter på torsdag, og vi skal nå gå gjennom denne saken, og vi starter da på Podmy på mandag med å dra opp på det store bildet, og så blir det jo en satsning fra oss nå fremover på denne saken, så det kommer til å kunne følge den hos oss I Krimpodden tett. Den varer jo helt frem til vi faktisk tar sommerferie rundt sankthanstider. Den det bare å henge på for de som interessert I den utrolige saken om Steinar Vangen.
Kaja Maria Andreasen har laget denne episoden. Vi har fått hjelp av Ingrid Bjørndal Farestvedt. Kristina Kvist jobber I Krimpodden, og jeg heter Tor Erling Tømtrud og har hatt med meg krimkommentator I VG, Øystein Milli. Vilde Våren produsent.